Зараз ви послухаєте одне з 30 найкращих українських оповідань. Проект реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Читає Катерина Бабкіна.
Катерина Бабкіна. Коробка з гудзиками. Коли мені було 6, ми з нею вкрали і розгубили під танками гудзики. Гудзики лежали в шухляді трюмо в мене вдома. Я знала, що серед гудзиків є діаманти, і сказала про це Анці. Коробка була велика і різьблена, кістяна, з гуркітливою кришкою. В ній би зберігати прикраси з каменів самоцвітів, в неї скласти б якийсь гранатовий браслет, але, може, тому, що на кришці її був намальований чорно-білий зернистий кремль, нічого такого всередині не лежало. Тільки гудзики, розсип справжніх, зрештою, скарбів, не те, що якісь там брязкальця. Річ ясна, і до шухляди з дідовими компасами, бритвами, ювелірними медалями, ножицями і старими армійськими годинниками, і до коробки з гудзиками, зокрема, мені було зась. Коробка з гудзиками, бо містила цілу історію бабиного життя після заміжжя, а отже і історію родини, до якої я належала і нічого поза якою, в принципі, не знала. Переїзд із Коростеня на Далекий Схід – звідти в Ужгород, звідти до радянського китайського кордону, і так ще кілька разів, доки зрештою вони осіли в цьому військовому містечку. Поступова розлука з молодшими сестрами, коли вони одна по одній виходили заміж, і баба вже не мусила про них дбати. Одяг, що вони полишали, вона сумлінно викидала, зрізавши гудзики. Потім власні діти – повзунки, сорочечки і сукенки, непримхливі зміни радянської моди – зміни у військовій формі та дідові підвищення від капітана і далі. Нові кителі й сорочки, зірочки з погонів. Заїзди в гості родичів з Москви і Воронежа. Спільні поїздки на море з родинами бабиних сестер. Весілля старшої доньки, новий чоловік удома, перший онук. Перші джинси доньок, друга онука, тобто я. Все це переживалося і відходило. Було новим і ставало буденністю. І губило гудзики, що їх моя баба дбайливо складала в коробку. Ми щось таке побачили тоді з Анькою по телевізору. Мабуть, це був серіал «Донна Бейджа». В Аньки вдома завжди був увімкнений телевізор і ніколи нікого не було. Ключ на червоній мотузці завжди бовтався в неї на шиї. Слів «мені не дозволяють» Анька не знала. Коли йшлося про те, що мені не можна було щось робити, купатися, палити вогнище, красти булочки в магазині, Анька просто не розуміла, як це так і що таке не можна. Мати залишала їй одну єдину настанову – нікому не давати знімати з себе труси. Її Анька без зайвих міркувань дотримувалася ревно. В каламутній воді якихось таємних купалень під Ліавнами героїня-проститутка знайшла тоді велетенський діамант, прозорий як сльоза і великий як кулак. Трапилося це не в нашому військовому містечку, хоча героїнь такого штибу і там не бракувало, а десь у Венесуелі чи в Бразилії, тобто по телевізору. «Такий діамант, – сказала я, – є і в нас удома. Я точно знала, один такий був у коробці з гудзиками, важкий і холодний. Уже тепер я розумію, що це була, либонь, запасна підвіска з якоюсь пошлою люстри». Анька почала вимагати викрасти діамант і віднести його на болото. Болото справжнє, поросле травою з одвічними калюжами, які ніколи не пересихали, і цілком могли би служити за купальні, було, Анька знала, на території військової частини, через дорогу від нашого будинку. Мені не можна було приводити додому чужих, але це був не Анчин аргумент. Коли мене покликали обідати, вона просто пішла зі мною. Баба похитала головою, присмокнула на Анчині чорні від бруду п'яти, щось сказала про бідне жиденятко і накрила обід нам обом. Після обіду мені належало спати. Анька ввічливо попрощалася, вийшла з кухні в коридор, відкрила і закрила вхідні двері. Мені ніколи не спало би на думку, що бабу надурити так просто. Вона була відразу за стіною, отут вона думала, що Анька пішла, а Анька залишилася. Мені було страшно. «Ну, де?» – навіть не пошепки сказала Анька. Я з переляку повела її до кімнати і мовчки вказала на шухляду. Вона присіла, абсолютно без вагань її відчинила, без жодної цікавості розгребла всі дідові пуделка і пакетики і відкрила коробку. Поворушила гудзики руками, і ми обидві побачили. Він був там, у розсипі дрібних чорних, білих, кольорових, перламутрових і металевих. Діамант. прозорий, як сльоза, і великий, як кулак. Анька закрила коробку, схопила її і побігла з хати геть. А я абсолютно зневолена побігла за нею. Ніколи до того я не виходила з дому без дозволу. Анька була маленька і дуже швидка. Вона зімчала з 3-го поверху і кинулася за будинок до дороги, за якою стояв паркан військової частини. Я була і так перелякана до краю, а тут ще під нами задвихтіла земля. Я згадала все, що бачила про землетрус в Японії та Вірменії в новинах, все, що розповідав по війні дід про бомбардування і повітряну тривогу. Неосяжний гуркіт насувався на нас прямо серед ясного літнього дня. А тут ще я не в ліжку, і Анька викрала гудзики, і ми без дорослих перебігаємо дорогу. «Стій!» У сльозах закричала я, і Анька зупинилася просто посеред дороги і запитально на мене глянула. Гуркіт стояв нестерпний. Не знати, що то було і звідки він йшов. І захлинаючись слізьми, я чомусь, замість висловити всі свої сумніви і страхи, сказала «Віддай!» І обома руками забрала в Аньки коробку з гудзиками. І в цей момент на нас рушили танки. Це було занадто уже навіть для Аньки. Зрештою, вона, як і всі ми тоді, теж виросла на фільмах та історіях про війну. Анька схопила мене за руку і потягла. Коробка б'якнулася долі, і гудзики, як кольорові бризки, пирснули в усі боки. Коли ми перебігли дорогу, Анька штовхнула мене на траву під паркан військової частини, а сама стрибнула на мене, закрила руками мою голову і лежала так, аж допоки танки проїхали по всіх бабиних гудзиках і по діамантові, чистому як сльоза і великому як кулак, та зникли десь у кінці вулиці, і гуркіт за ними затих. Коли ми підвелися, через дорогу, на виході з нашого двору стояла моя баба. В халаті руки в боки. Анька миттю ковзнула в собачий лаз під парканом і зникла на території військової частини. А я лишилася, брудна, в сльозах, з розчавленою коробкою від гудзиків і з бабою віч-навіч. Винна в усьому так чи інакше була Анька. Не пригадую, щоб я так прямо про це сказала, але якось саме не те вийшло. Хоча я також була покарана, бо в кожного має бути своя голова на плечах і кожен сам відповідає за свої вчинки. Увечері баба ходила сваритися до Анчиної мами. Але все, що мені вдалося дізнатися про результат цього заходу, це що Анчина мама – жидівська шльондра і що бабі було сказано піти нахуй. Водитися з Анькою мені заборонили, і мені це здавалося цілком справедливим. Наступного разу, коли я вийшла гуляти, Анька сиділа в дворі на гойдалці, і я підійшла до неї і гордо сказала «Мені не можна з тобою гуляти». «А я й не хочу з тобою гуляти», – спокійно сказала Анька. «Ти мене зрадила. Іди геть». І я чомусь слухняно пішла. Не зовсім геть, але додому, і гуляти не ходила ще довго. Танки більше попри будинок не їздили. Як тоді їх перегнали з військової частини, так вони десь там, очевидно, і заросли мохом і травою. Ми невдовзі перебралися з військового містечка в центр. Сім'я наша роз'їхалася – тітка з дядьком і старшим братом, діти з бабою і ми з мамою всі окремо. Здається, за рік чи два дід сказав, що Анчина мама померла. Але, може, то навіть була і не її. Єдиний раз, коли я згадала про Аньку, це коли ми з друзями пішли в парк розваг неподалік військового містечка уже за власні гроші. Двоє дівчат і двоє хлопців – це було майже-майже побачення. І каруселі нам вмикав Анчин тато, дядя Льоня. Він був чомусь дуже старий. Тоді у військовому містечку він був молодий і сильний, ходив весь час без футболки з голим волохатим торсом, коли не сидів у тюрмі. А тут виглядав раптом майже як мій дід і не мав зубів, і каштанове і колись блискуче волосся його посивіло і повилазило, і від нього смерділо, але я точно знала, що це був він. «Добрий день, Наташенька», – сказав він мені, як колись, і я від нього сахнулася. Друзі розпитували мене, але я сказала, що не уявляю, хто це, і взагалі вдала, що нічого такого не було. І от ми з нею їли устриць у підвальному барі в Grand Central. Я роздивлялася сторічну кладку на підлозі, і ще як чоловіки в білих сорочках, фартуках і фірмових кухарських ковпаках колють мушлі і насипають лід, і розрізають лимони, і дають соуси, серветки і суп тим, хто сідає на барі. Анька прийшла в книгарню «Віст Віледж» на презентацію моєї книжки. Слухала неуважно, весь час відповідала комусь на СМС, смиренно дочекалася, доки я роздала кілька автографів, а тоді підійшла і зразу сказала. «Ну, привіт, я Ясмін Грінштейн. Не впізнала, що?» Я не впізнала. Я не знала ніколи ніякої Ясмін Грінштейн з короткою стрижкою, пірсингом у брові, в короткій дорогій шкірянці з сумкою на поясі і з такими ясними очима. Оце було абсолютно точно. Але досвід роботи на публіці навчив мене ввічливо в таких випадках посміхатися і мовчати. «Танки», – сказала Ясмін Грінштейн, – «гудзики». Гратися у військовому містечку, крім мене, не було з ким. Батько Аншен переважно сидів, а мама була досить роботяща і путяща, але й справді померла. Аньку взяли до себе в компанію Вадік, Денис і Ісфар. Я пам'ятала їх погано, вони були трішки старші за нас. Вони займалися дрібними грабунками – автомагнітоли, гаманці, прикраси бабусь. Замірялися на кіоск, але кіоски тоді тримали завареними в товсті клітки і замкненими на колодку, і продавці не виходили цілу зміну, а товар відпускали через мале віконечко. Хлопці належали до якоїсь більшої організації, вони називали її мафією. Принаймні так розповідалося Анці. Анька тинялася за ними, як молодша товаришка і сестра. Вміла відмикати машини, винесла з дому все, що не виніс батько. До школи з'являлася тільки, щоб ні в кого не виникало питань. Але питань тоді ні в кого ні до чого не виникало. Одна країна розвалилася, а інша ще не постала, і кожен крутився, як умів. Військову частину розграбували, всі, хто міг, виїхали з військового містечка, а лишилися тільки ті, хто не міг зовсім нічого. Десь на цьому ми закінчили зустрічами і пляшкою вина і зайшли з іншого боку Grand Central. На другому поверсі там був великий чудесний бар. Грала тихо музика, і десь угорі просто на нас звисала скляна люстра, про підвіски на якій я старалася не думати. Нас провели за столик. Анька одразу замовила нам 2 Old Fashioned, потім ще 2 і ще. Коли Анці було 14, треба було щось вирішувати з майбутнім. Вона серйозно поговорила про це з Вадіком, Денисом і Ісфаром, і вони цілком з нею погодилися. Вона добре відкривала машини, підпоювала і замоложувала чоловіків, легко могла витягнути ключі від квартири і вивідати адресу або що. І переговорили про неї з кимось із мафії ще. Пропозиція, з якою вони повернулися до Аньки, була така. Вона мусить пройти по святу. На вибір було запропоновано. Або вони утрьох її гвалтують, або вона б'ється з ними трьома. По-чоловічому, по-дорослому. В Аньки був час подумати. Потім ми сіли в блискучу Анчину машину, і, незважаючи на вже дуже помітну непевність її рухів, хвилин за 10 запаркувалися десь, знову ж таки, в East Village. Анька зайшла в якусь китайську забігайлівку, а вийшла звідти з пляшкою хорошого віскі і 2 важкими склянками. Хоча, чекаючи на неї на вулиці, я думала, що вона не вийде ніколи, та й не було, мабуть, насправді ніколи ніякої Аньки. Склянки ми потім десь загубили. Ми ходили попри церкву, в яку ходив Енді Воргол, сиділи на траві коло церкви, де Патті Сміт читала свої вірші, пили з горла в обіймах одна одної на високих сходах навпроти будинку, де жив Один. Анька поставилася тоді до вибору з усією серйозністю. Так склалося, що вони майже не були знайомі з батьком, але тоді він якраз ошивався вдома. Анька коротко виклала йому суть і спитала прямо, що я маю робити. І він сказав: «Бийся». Він мав би сказати, мабуть, «Тікай і ховайся, забудь цих людей, піди до школи, знайди якусь роботу, щоб звідси вибратися, візьми участь в будь-якій волонтерській програмі, потрап за кордон, знайди доброго чоловіка чи народи дітей, рятуй себе, забудь життя тут і спробуй ніколи більше сюди не повертатися, бодай щось із цього». Але він сказав: «Бийся». І Анька билася. По-чоловічому, як доросла. Тільки їх все одно було 3. «І знаєш що?» – говорила вона, смикаючи себе за кульчик у брові і передаючи мені пляшку десь на розі 2 і 11 на підступах до визначеної на запах підгнилих кавунів ріки. «Коли я вже не могла, коли була зовсім побита, коли майже втрачала свідомість, вони все одно мене зґвалтували. Відсутність вибору, чи пак його ілюзорність, витверзала Аньку». Знову, набувши пристойного більш-менш вигляду, вона вирішила ще раз скористатися знайомою схемою, дарма що попереднього разу схема спрацювала так собі. Анька помилася, вирушила до школи і зайшла до директорки. Так склалося, що й із директоркою Анька майже не була знайома, але коротко виклала їй суть про маму, батька, про те, що давно живе сама, оминувши, звісно, найсвіжіші деталі, а може й не оминаючи, і спитала прямо: що я маю робити. Директорка школи була збентежена, але недовго. Звідкись вона відкопала, що Анчина мама була єврейка. А далі все тоді, якраз був такий вдалий час, робилося дуже швидко. Аньку прилаштували в програму обміну. Чомусь це так називалося, хоча ніхто ні з ким нічим не мінявся. А просто єврейських дітей за бажання або з дозволу їхніх батьків забирали в прийми в ізраїльські сім'ї. Там Анька закінчила курси з івриту і школу. В 17 їй треба було зробити собі документи, у неї не було жодних, крім якогось дитячого свідоцтва і нечитабельної паперової посвідки. І вона вирішила, щоб двічі не вставати, взяти собі нормальне ім'я-прізвище. І там таки їх вигадала коло конторки, міняючи своє свідоцтво і посвідку на обіцянку скорого ізраїльського паспорту. «Чому Ясмін Грінштейн?» – питала я, дошукуючись аналогій чи знаків. Сонце зійшло і забарвило воду ріки перед нами в сіре і рожеве, а за рікою мерехтіли вогні Вільямсбурга. «Не знаю, але чому би і не Ясмін Грінштейн?» – сказала Анька, яка жодних аналогій чи знаків ніколи не дошукувала там, де не слід, і взагалі завжди була швидка і конкретна. Ясмін Грінштейн відслужила в армії, закінчила університет, заснувала бізнес, продала його, сама очолила філію своєї ж компанії в Нью-Йорку. Десь у деревах за нашими спинами заспівала одинока пташка, вітаючи новий день. Анька притулила голову до мого плеча. «Ти не знаєш, де папа?» – спитала вона. «Не знаю», – збрехала я. Анька засміялася. Брехати я як не вміла, так і не навчилася. «Скажи йому дякую, чуєш? За оце все. Скажи йому дякую, що він тоді так сказав, що він мене до них послав. Взагалі, повернешся, піди і скажи йому дякую, і ще що-небудь, що хочеш, але дякую обов'язково скажи». І я зробила, як наказала Анька. Я ж завжди робила, як вона наказувала. Листя тихо кружляло порожнім парком, і за відсутності на майданчику дерев здавалося, що його скидають в розпуці покинуті каруселі. Качелі цепочки повільно і загрозливо гойдалися на довгих цепочках. Не знаю, чи хоч хтось взагалі приходив в цей парк тепер. Дядя Льоня сидів на кривому стільці біля щитка і спав. Або просто сидів із заплющеними очима і важко дихав. «Добрий день», – сказала я. Він відкрив очі. «Включте мені цепочки». «Цепочки не роблять», – відповів він. «А ромашка?» – спитала я. «Ромашка не робить», – відповів він. «Включіть що-небудь тоді», – попросила я. 20 гривень», – непевно сказав дядя Льоня. Я мовчки простягла йому купюру, він швидко схопив її і заховав. А тоді перемкнув щось на щитку, і найбільша зовсім дитяча карусель повільно заворушилася. Там були коні, і олені, і слони, і колісниці, і риба, і літак, і жирафа, все іржаве, облізле, крутилося повільно і репіло. Ми дивилися разом на це з дядою Льоною, не відводячи погляду. І я подумала, може, він бачить. Там, на білому коні, маленька кучерява Анька з чорними від бруду п'ятами, гордо сидить, дивиться прямо, завжди знає, що робити і не розуміє жодних заборон. А може, й не бачить. Коли карусель зупинилася, я, перш ніж піти геть і більше тепер точно ніколи вже не повернутися в парк біля військового містечка, сказала дяді Льоні, як і просила Ясмін Грінштейн. Дякую.
Слухайте всі 30 найкращих українських оповідань на NV Podcasts.